Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Letem světem internetem k vám doletělo tak jako téměř každý všední den úderem 6. hodiny a já vás tady již vítám a těším se na společně strávené chvíle. No a první článek, který si přečteme, vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Trump to řeší takto. Zbavte se ďábelské EU a nevěřte muslimům. Považujte islám za nepřítele číslo jedna a udeřte. Porazíte ho takto. Světoznámý znalec islámu promlouvá. Jeden z nejznámějších světových ex-muslimů, odpůrců a znalců islámu, Ali Sina, v rozhovoru pro Parlamentní listy hovoří o Trumpovi, islámu, imigraci a Evropské unii. Považujte islám za svého nepřítele číslo jedna. Nevěřte muslimům, protože nikdy nevíte, kdy budou inspirováni svým náboženstvím a vrazí vám nůž do zad. Ale nejprve na ně musíte udeřit tak silně, že se cítí poražení a slabí. Pokud muslimové nejsou pod vaší botou, budou u vašeho hrdla. Doufám, že lidé v Evropě zjistí, že Evropská unie má nacistický původ a zbaví se této ďábelské entity se jménem EU, vzkázal Evropanům. Otázka. V našem posledním rozhovoru jste předpověděl, že Donald Trump zvítězí v prezidentských volbách a poté splní své předvolební sliby. Věříte tomu stále? Co od něj můžeme očekávat a jaký dopad bude mít jeho prezidentství na otázku imigrace a islamizace? Prezident Trump je v úřadu pár dní a podařilo se mu dosáhnout více, než se podařilo Obamovi v jeho 8 letech prezidentování. Důvěra v ekonomiku je silnější než kdy jindy. To je evidentní z dat akciových trhů. Vznikají nové investice a již se podařilo vytvořit miliony nových pracovních míst. Pohraniční zeď, kterou slíbil, je ve stádiu přípravy. Nechává dopadnout ilegální imigranty a posílá je pryč ze země. Prezidentův poradce Walid Ferez řekl egyptskému zpravodajskému serveru Youm 7, že Trump podpoří zákon předložený před rokem senátorem USA Tedem Cruzem. Tento návrh zákona byl zadržen Obamovou administrativou, protože ta podporovala islamistické organizace. Cruz navrhoval nejen zakázat muslimské bratrstvo, ale také pobočky muslimského bratrstva, tedy Radu pro americko-islámské vztahy a Islámskou společnost Severní Ameriky. Trump již zastavil vstup občanů několika muslimských zemí. Byl jsem překvapen, že Pákistán, Afghánistán a Saúdská Arábie nejsou na seznamu. Pravdou je, že všichni muslimové, dokonce i ti přicházející z Evropy či narození v USA, znamenají hrozbu. Nevím o žádném prezidentovi či premiérovi, kterého jsem zažil, kterému se podařilo tolik v tak krátkém čase jako Trumpovi. Čili jsem velmi optimistický a plný naděje. Trump je prezident se zdravým selským rozumem. Prezident Trump rovněž slíbil, že porazí radikální islám. Doufám, že toto řekl jen proto, aby byl politicky korektní. Je totiž bystrý a chytrý natolik, aby věděl, že radikální islám a islám je to samé. Radikální islám nemůže být poražen, protože radikální islám je fantom a nemůžete porazit fantoma. Jak to myslíte? Pokud máte kočku, jsem si jistý, že si občas hrajete s koťátkem, že ho přimějete, aby pronásledovalo stín vaší ruky na stěně. Kočka ví, že to je stín, jen si hraje, aby vás pobavila. Kočky se naučily, jak se zalíbit lidem, abychom se o ně starali zadarmo. Pokud si neuvědomíme, že radikální islám je jen stínem islámu, jsme méně chytřejší než kočky. Koncept radikálního islámu v islámských zemích absentuje. Charakterizovat muslimy jako radikální a umírněné je, jak řekl jasně Erdogan, urážející vůči muslimům. Islám je islám a tak to je, řekl. Takže pokud chcete porazit radikální islám, musíte porazit islám. Nic jiného nebude fungovat. Všechny pokusy selžou. A věřte tomu nebo ne, porazit islám je daleko snadnější, než si lidé myslí. Skutečně? Ptá se redakce. Potřebujeme říci pravdu o islámu a jeho prorokovi. Dobrý film o životě Mohameda je vše, co je zapotřebí. Během inaugurace byl pozván muslim, aby řekl modlitbu. Zpíval Fatihu, zahajující súru Koránu. Poslední verš této súry proklíná židy a křesťany a označuje je za nenáviděné a za ty, kteří jsou v temnotách. Recitátor nemůže zadržet svou zášť ke křesťanům, když zpívá slova Va'al Dhalin, křesťané na cestí, s největším zdůrazněním. Prezident Trump taktéž ustanovil svého zetě, Jareda Kushnera, za svého poradce a řekl, že vyjedná mír na Blízkém východě. Přeju mu hodně štěstí, ale dávám vám své slovo, že na Blízkém východě nebude nikdy mír. Jak to? Ptá se redakce. Tento konflikt nemá nic, co dočinění s územím, to je pouze výmluva. Pokud by to nebyla půda, našli by si něco jiného. Muslimové nenávidí židy, protože je nenáviděl Mohamed. Tato nenávist neskončí do té doby, dokud bude existovat islám. Zatímco muslimům není dovoleno uzavřít mír s jakoukoliv nemuslimskou zemí, jsou povzbuzeni k tomu, aby uzavírali příměří, když jsou slabí. Takže to je ta možnost volby. Ale nejprve na ně musíte udeřit tak silně, že se cítí poražení a slabí. Pokud muslimové nejsou pod vaší botou, budou u vašeho hrdla. Mohu podpořit toto prohlášení nesčetnými islámskými prameny. Myslíte si, že rok 2017 může být klíčový? Proběhnou volby ve Francii, Německu, Nizozemí. Myslíte si, že patriotické strany mohou uspět? Jste optimistický? Ubrání se Evropa před invazí? Může Evropa přežít? Odpověď? Je jasné, že proud se obrací a kyvadlo se přehouplo na druhou stranu. Po dobu posledních 40 let levičáčtí globalisté měli pod kontrolou média, akademickou sféru, zábavní průmysl a vlády. A nyní jsme na pokraji totálního rozkladu. Lidé se probouzejí a začínají věřit svým vlastním očím raději než falešné propagandě elit. Brexit a Trump jsou první vlny tohoto probuzení. Díky internetu a YouTube lidé zjišťují, že zakladatelé Evropské unie jsou ti samí lidé, kteří podporovali nacismus a Hitlera. Sám jsem to původně nevěděl. Evropská unie není tím, za co ji vydávají. Je to krok směrem k novému světovému řádu. EU a nový světový řád jsou prostředkem k tomu, abychom byli připraveni o svou svobodu. Zkusili to s Hitlerem. Byl poražen. Vrátili se zpět v odlišném převleku a pokoušejí se dosáhnout nyní stejného cíle pomocí podvodu. Doufám, že lidé v Evropě zjistí, že Evropská unie má nacistický původ a zbaví se této ďábelské entity se jménem EU. Informace máte na dosah. Otázka. Koho považujete za potenciálně lepšího prezidenta Francie? Marine Le Penovou nebo Françoise Fiona? Oba kritizují imigraci a islamizaci. François Fillon byl premiérem pod prezidentem Sarkozym. Pokud chtěl zastavit islamizaci Francie, měl spoustu času, aby to udělal. Pan Fillon se svou ženou Penelope mi připomínají Billa Clintona a jeho ženu Hillary. Vydělala si mzdu 500 000 eur za neexistující práci. Údajně byla placena 100 000 eury za recenzi knihy. To zní jako Clintonova nadace, zaplať a nech si zahrát. Všechno vypadá legálně, ale současně velmi podezřele. Platili by paní Fionové tolik peněz, kdyby její manžel nekandidoval na prezidenta? Smrdí tam něco schnilého. Nevěřím ničemu, co Fion říká, stejně jako nevěřím žádnému slibu Clintonových. Připadá mi, že Fionova antiislámská rétorika je politicky motivovaná, aby schrábnul hlasy voličů. Tito kariérní politici mají koryta z veřejných financí. Francie potřebuje dramatickou změnu ve stylu Trumpa. Věřím, že Marine Le Penová je připravena na tuto výzvu. Otázka. Někteří lidé říkají, že velkou hrozbou je Turecko a prezident Erdogan, protože chce obnovit Osmanskou říši. Co si o tom myslíte? Je vlhkým snem každého muslima, aby viděl návrat chalífátu. Šíité mají svou vlastní formu chalífátu, která je pod opatrovnictvím Íránu a je tam praktikována. Od islámské revoluce v Íránu se sunité pokoušeli a pokoušejí vytvořit svůj vlastní chalífát. Erdogan je jen muslim a sdílí aspirace všech muslimů. Jaký vzkaz byste poslal národům Evropy čelícím islamizaci? Považujte islám za svého nepřítele číslo jedna. Nevěřte muslimům, protože nikdy nevíte, kdy budou inspirováni svým náboženstvím a vrazí vám nůž do zad. Islám je nebezpečné vyznání, ale není to jediné nebezpečné náboženství. Indické náboženství tugové, z hinského slova thak, zloděj, nebo ze sanskrtského sthaga, lotr, či sthagaty, skrývat se. Takže tady to náboženství, respektive ti tugové, to byla indická síť tajných společností okrádajících a vraždících cestující z náboženských důvodů, působila od 17. století do 19. století, uctívali bohyni smrti Kálí. Takže ještě jednou celou tu větu, protože možná jsme tím vysvětlením ztratili nit. Čili islám je nebezpečné vyznání, ale není to jediné nebezpečné náboženství. Indické náboženství Tugů a víra Aztéků ve Vicilopochtliho, to byl mezoamerický bůh války, slunce, lidských obětí a patron města Tenochtitlánu. Aztékové mu přinášeli lidské oběti, kterým zaživa vyrvali srdce. Takže tyto víry byly také nebezpečné. Ale tato dvě náboženství nejsou nyní žádným náboženstvím, protože nemají žádné následovníky. Islám představuje obrovskou hrozbu, protože má 1,5 miliardu následovníků a někteří z nich jsou dnes vašimi sousedy a jejich děti chodí do školy s vašimi dětmi. Já jako následovník Krista mám rád všechny lidi, protože Bůh nikomu z lidí nestraní, proto ani já nikomu nestraním. Ale když se lidé stanou muslimy do té míry, do jaké podřizují svou inteligenci Mohamedovi, do té míry ztrácejí svou lidskost a stávají se nebezpečím pro ostatní lidi. A to už je konec tohoto velmi moudrého článku, kde na otázky redakce odpovídal pan Ali Sina, což je pseudonym iránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Iránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických svobodných Geert Wilders. Založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro ex-muslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům a stručný životopis zakladatele islámu. A z Parlamentních listů vybírám ještě tento článek, vyšel také dnes 2. února a má titulek Krysy v orgánech Putina. Ruský tisk píše nejen o CIA. Dva zadržení zaměstnanci ruských tajných služeb obvinění z vlastizrady jsou podle ruského Interfaxu rovněž obviněni z toho, že spolupracovali s americkou ústřední výzvědnou službou CIA. Případ dvou zadržených agentů je velmi neprůzračný, což je zjevně úmyslem odpovědných orgánů, které do dnešního dne o dvou zadržených zaměstnancích FSB Sergeji Michajlovovi a Dmitriji Dokučájevovi neposkytli veřejnosti žádné informace. Informační vákuum rychle vyplnila mnohá ruská média, která uvádějí, že zadržení mohou být napojeni na hackery, kteří v minulosti zaútočili na některé členy ruské elity a mohli také stát za zveřejněním informací spojených s kybernetickými útoky proti demokratické straně v USA. Některá ruská média uvádějí, že mohlo být zadrženo až 6 osob. V současné době jsou ovšem známa jen 2 jména, a to již zmínění Michajlov a Dokučájev. O zatčení Michajlova, ke kterému mělo údajně dojít v prosinci loňského roku, informoval na konci ledna letošního roku deník Kommersant. Michajlov byl šéfem Centra pro informační bezpečnost v rámci FSB. Michajlov je podle investigativního novináře Andreje Soldatova mezi ruskými experty na kybernetickou bezpečnost dobře známý. Píše na svých internetových stránkách Rádio Svobodná Evropa, která se případem zabývá. Michajlov byl údajně prý také korunním svědkem v soudním procesu proti Pavlu Vrublevskému, který řídil společnost na elektronické platby Chronopay a v roce 2013 byl obviněn z kybernetických útoků proti několika ruským společnostem, včetně státem vlastněného Aeroflotu. Michajlov u soudu prohlásil, že Vrublevského a jeho talent dobře znal, píše RFE. Vrublevský, proti kterému Michajlov svědčil u soudu, prozradil americkému investigativnímu novináři Brianu Krebsovi, že se domnívá, že Michajlov stál za krádeží a zveřejněním některých jeho osobních e-mailů. Vrublevský je také prý přesvědčen, že Michajlov spolupracoval s americkou CIA. Nikdo zatím neví, z čeho přesně jsou Michajlov s Dokučájevem obviněni. Ruské úřady se k případu oficiálně nevyjádřily. Nicméně mnohá ruská média uvádějí, že jsou obvinění z vlastizrady. Ruský Interfax s odkazem na zdroj obeznámený se situací 31. ledna napsal, že jsou zadrženi agenti podezřelí z předávání důvěrných informací CIA. Novaja Gazeta minulý týden citovala slova jednoho ze svých anonymních zdrojů, který uvedl, že Michajlov je podezříván z předávání informací CIA spojených s aktivitami webhostingové společnosti King Servers, která patří Vladimíru Formenkovi. Společnost King Servers byla použita jako platforma pro kybernetické útoky na počítačové systémy volebních komisí v Arizoně a v Illinois. Sám Formenko jakékoliv napojení na hackery odpovědné za tyto útoky odmítá. Novaja Gazeta dále uvádí, že Formenko pronajal místo na svém serveru Vrublevskému, proti kterému zadržený Michajlov svědčil u soudu. Další nepotvrzené zprávy spojují Michajlova s hackerskou skupinou známou jako Šaltaj Boltaj, která zveřejnila stovky e-mailů a textových zpráv ukradených od mnoha prominentních ruských hodnostářů a podnikatelů. O napojení informovala informační agentura Rosbalt, které údajně její zdroj sdělil, že šéf hackerské skupiny Vladimír Anikejev vyšetřovatelům prozradil, že Michajlov se skupinou spolupracoval. Podle investigativního novináře Andreje Soldatova to celé působí tak, že se jedná o narychlo vytvořenou krycí operaci. Michajlov byl opravdovým expertem v jedné oblasti v ruském digitálním podsvětí. S operacemi skupiny Šaltaj Boltaj to nemá nic společného. Jestliže jsou obvinění z vlastizrady založená na pravdě, týkalo se to spíše zveřejnění informací o neformálních strukturách zapojených do útoku na Demokratickou národní komisi, sdělil britskému deníku Guardian. A ještě článek, jehož obsah je dnes velmi aktuální, vyšel také na Parlamentních listech a má titulek Svržení Viktora Orbána silami George Soroše je zde zásadní vyjádření. Maďarský premiér Viktor Orbán se po roce opět setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Jak píše na svém webu Rádio Svobodná Evropa, schůzka obou státníků budí v Evropské unii značné pohoršení. Z návštěvy Putina v Budapešti levicově orientovaným úředníkům z Bruselu vstávají doslova vlasy hrůzou na hlavě. Jsme z toho setkání znepokojeni, o tom není pochyb. Tenhle rok patří Putinovi, konstatoval nejmenovaný úředník z Bruselu. Podle expertů bude Putin vedle snahy uzavřít obchodní kontakty usilovat o pomoc Budapešti v otázce zrušení protiruských sankcí. Za poslední rok tak jde již o třetí setkání obou státníků. Návštěva Putina v Maďarsku mě nepřekvapuje. Ruský prezident se snaží zničit naši jednotu, cituje Rádio Svobodná Evropa litevského europoslance Petrase Austreviciuse. Naopak maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó si příjezd ruské hlavy státu pochvaluje. Už jenom samotné načasování je perfektní. Návštěva má velký význam, protože celý svět očekává zlepšení vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. Szijjártó patří k hlavním příznivcům zrušení sankcí. Neměli bychom se radovat z toho, že jsme poškodili ruskou ekonomiku. Něco takového je špatné i pro celou Evropu. Maďarsko přišlo kvůli sankcím o 6,5 miliardy dolarů. Pokud by měly sankce nějaký efekt, tak by se přece už musel nějakým adekvátním způsobem projevit, řekl šéf maďarské diplomacie před několika dny. Jak uvádí Rádio Svobodná Evropa, vzájemný obchod mezi oběma zeměmi se za poslední 3 roky snížil o 50%. O zrušení sankcí často hovoří i slovenský premiér Robert Fico či prezident Miloš Zeman, ale Szijjártó společně s Orbánem patří mezi nejhlasitější zastánce tohoto kroku v celé Evropě. Zatímco pro velkou část členských států představuje největšího nepřítele Rusko včera s Putinem, samotná maďarská vláda za největší nebezpečí pro svoji zemi považuje amerického miliardáře maďarského původu George Soroše, který po celém světě financuje stovky neziskových organizací. V Maďarsku se nedávno hovořilo o tom, že by mělo být působení Sorošem financovaných neziskovek v zemi zakázáno. Szijjártó dokonce nyní v rozhovoru s prokremelskou zpravodajskou stanicí RT tvrdí, že se Soros snaží prostřednictvím neziskových organizací svrhnout Orbánovu vládu. Soros by si přál, aby naše vláda selhala, protože nesouhlasí s našimi postoji. Shledáváme nedemokratickým, když někdo ze zahraničí ovlivňuje voliče v tom, koho by měli volit. A to už je konec tohoto článku. U tématu ještě alespoň částečně zůstaneme, ale přesuneme se na server sputniknews.com a podíváme se na článek. Noviny Politico vysvětlily, proč Putinova návštěva Maďarska znepokojila Ukrajinu. Návštěva Vladimíra Putina v Budapešti, která se koná tento týden, svědčí o tom, že Rusko počítá s iniciativou Maďarska v otázce zrušení sankcí a to nemůže neznepokojovat Kyjev, píšou noviny Politico. Nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA otevírá pro Rusko a Maďarsko nové možnosti spolupráce, domnívá se autor článku. Perspektiva upevnění vztahů Moskvy a Budapešti znepokojila Kyjev, protože Ukrajina je země, která nejvíce ztrácí sbližováním Ruska a USA a zrušením protiruských sankcí, píše Politico. Vicepremiérka pro otázky evropské a euroatlantické integrace Ukrajiny Ivana Klimpuš Činčardzeová už vyjádřila naději, že dialog s Ruskem nezabrání Maďarsku chápat, že agresor, který napadl Ukrajinu, musí nést odpovědnost za své skutky. Návštěva ruského prezidenta v Budapešti má nejen politický, ale i symbolický význam pro Moskvu, domnívá se Politico. Zvolení Donalda Trumpa prezidentem otevřelo perspektivu zlepšení vztahů s USA, ale je důležité, aby Rusko ukázalo, že má spojence v Evropě. Program obsahuje široký okruh otázek, jako je například stavba bloku atomové elektrárny PAX, ale hlavním tématem rozhovorů Putina a Orbána budou podle autorova názoru protiruské sankce. Pro Rusko je důležité najít evropskou zemi, která udělá první krok v této otázce, cituje Politico pracovníka Maďarské akademie věd Andráše Deáka. Ačkoliv zástupci maďarské vlády nejednou vyjadřovali svůj negativní vztah k protiruským sankcím, zatím není jasné, jestli Budapešť vystoupí proti většině zemí EU v této otázce, uzavírá autor. Maďarský premiér Viktor Orbán nejednou vyjadřoval nesouhlas s politikou EU ohledně sankcí proti Rusku. V lednu ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó řekl, že Maďarsko považuje sankce za zbytečné a že způsobily maďarské ekonomice škodu ve výši 6,5 miliard dolarů. A když už jsme u možnosti zrušení sankcí proti Rusku, tak si přečteme článek z 31. ledna, který vyšel také na serveru Sputnik News. A článek má titulek Analytici Bloombergu předpověděli osud rublu v případě zrušení sankcí. V případě zrušení amerických sankcí se kurz ruble, tady píšou ruble, já bych spíš řekla rublu, ale to je jedno, se kurz ruble zvýší o 5 až 10%. Prohlásila to většina ekonomů dotázaných agenturou Bloomberg. Na druhém místě je scénář, kdy bude činit růst kurzu ruble vůči dolaru 1 až 5%. Přitom pravděpodobnost toho, že se prezident USA Donald Trump rozhodne pro zmírnění režimu sankcí, se snížila ve srovnání s minulým měsícem, soudí analytici. Podle výsledků průzkumu mínění expertů v prosinci 2016 činila 43% a v lednu 2017 se snížila na 35%. Pro ruské úřady je však podstatné upevnění ruble nežádoucí a začnou nejspíše provádět devizové intervence, podotýká starší portfejový správce řídící společnosti Kapitál Vadim Byt Avrigim. List Kommersant 31. ledna oznámil, že ministerstvo financí Ruska pokládá nynější kurz ruble za přehnaný a navrhuje jeho devalvaci o 10%. V minulém týdnu oznámilo ministerstvo o zahájení operací pro nákup a prodej cizí měny na vnitřním trhu. A ze serveru Sputnik News si přečteme ještě jeden článek, vyšel včera a má titulek Názor. Kyjev už nemá co prodat? Proč bylo nutné nové zostření v Donbasu? Autorem článku je Ilja Charlamov. Ukrajinská vláda se rozhodla, že hodina odbyla. Je třeba zostření na Donbasu a paralelně je třeba zahájit v Evropě obchodní seanci. Ale všechno dopadlo jinak, než bylo plánováno. Kyjev umí pouze obchodovat s tím, co mu zbylo, a dělá to bez ohledu na náklady pro obyvatelstvo. Kyjevu toho moc nezbylo. Nejlepší ekonomické objekty už jsou udány nebo nikomu nepotřebné degradují. Žebříčky podpory volně padají. S velkohubými prohlášeními o nevyhnutelné zářivé evropské budoucnosti země se také nedá obchodovat. Už jim dávno nikdo nevěří. Všechna slova jsou dávno prodána a zisk je utracen. Zůstal hlavní zdroj. Provokace a válka v Donbasu. Jestliže budou události dobře podány, Západ může ještě na nějakou dobu podpořit a poskytnout finanční pomoc. S příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu kyjevské vedení pocítilo další nepohodlí. Úředníci samozřejmě odstranili své urážlivé výroky na jeho adresu v sociálních sítích, ale jejich osud ještě není jasný. Potřebuje nový prezident USA současnou kyjevskou vládu? Bude ji brát jako stranu alespoň pro nerovnoprávné partnerství? Tyto otázky zůstávaly nějakou dobu bez odpovědí. A teď odpověď v Kyjevě našli, jako vždy primitivní a cynickou. Prudce zvýšit útoky na Donbas a provokace v takzvané šedé zóně a podat to jako další kolo ruské agrese a místních bojovníků, nacházejících se pod kontrolou Moskvy. A potom to vše velkoobchodně prodat Americe za možnost zůstat u moci. Jak jinak, vždyť Ukrajina je hlavní výspou civilizovaného světa na cestě nebezpečných barbarů. Domobrana Donbasu, která se vzhledem k okolnostem změnila na vojenskou jednotku, celé měsíce neodpovídala na provokace a ostřelování, dokonce i míru milovných čtvrtí. Dodržovali ten samý Minsk 2. jednostranně dodržovali režim zastavení střelby a neobsazovali území, kde se měli nacházet ozbrojení lidé, ani z jedné strany. V té době Ukrajina útočila, obsazovala neutrální území a používala zakázané druhy zbraní. A tak se v Kyjevě rozhodli, že hodina udeřila. Je třeba zostřit situaci po celé linii fronty a paralelně zahájit obchodní seanci. Ale všechno dopadlo jinak, než bylo plánováno. OSU a trestní bataliony narazily na odpor. Utrpěli velké ztráty. Mysleli, že Donbas bude opět mlčet a spolkne to. Porošenko dokonce demonstrativně přerušil návštěvu Berlína, údajně proto, aby nedopustil humanitární katastrofu ve vlasti. Konkrétně v obvodě Avdějevky na nějž zaútočili kyjevští ozbrojenci, ale bylo jim to vráceno. Ale důvod tohoto rozhodnutí byl očividně jiný. OSU bombardují Donbas už nejeden rok a nikoho v Kyjevě to moc neznepokojuje. Petro Alexejevič nechtěl poslouchat kritiku za nedodržování minských dohod. A ta kritika roste, jelikož už prostě není možné skrývat hrubé a soustavné ignorování ze strany Kyjeva všech pokusů o politické řešení. Kromě toho se chtěl Porošenko zřejmě ukázat jako bojovník za mír na celém světě. To znamená skutečný Evropan. Zkrátka pouhý zisk, kdyby nebylo jedno ale. Na takové hloupé triky už nikdo nereaguje. Kyjev vytrvale hraje lstivé hry a doufá, že bude líp. Samozřejmě pro něj a ne pro obyvatele Ukrajiny. A tyto hry jsou opět na hranici faulu. Návyky a dovednosti bojovníků OSU jsou dobře známy. Bijí, kam se dá. Někdy na základě příkazu zhora, někdy v opilosti, někdy v bezmocné zlosti. Včetně objektů životně důležitých nebo skladů s jedovatými látkami. Každý z takových útoků může způsobit strašnou tragédii. A právě tomu a ne povinným slovům o ruské agresi, znějícím z Kyjeva, by měli věnovat pozornost v Bílém domě. Míč je na straně Washingtonu. A ještě je zde poznámka pod článkem, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A k danému tématu ještě jedna krátká zprávička. Ukrajinské tanky vjely do Avdějevky. Video je zde. Zpráva vyšla dnes také na serveru Sputnik News. Na internetu se objevily záběry, na kterých jsou vidět tanky ozbrojených sil Ukrajiny rozmístěné mezi obytnými domy v Avdějevce. Videozáznam zveřejnil zpravodaj BBC Tom Berridge na svém účtu na Twitteru. V Avdějevce jsme narazili na ukrajinské vojáky a tanky, zřejmě připravené k akci, a slyšeli jsme, že se režim zastavení palby nedodržuje, napsal žurnalista. Uživatelé sociálních sítí si rovněž všimli, že za tanky je na videozáznamu vidět automobil a zástupci mise OPSE, to znamená zástupci mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám, přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. Má malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí, řek a hor. I když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav. Cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skonejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí, řek a hor. I když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést má zem.
Má zem,
země byla jako pěst má zem.
A po písničce přeskočíme na náš oblíbený server a tím je server Protiproud parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel dnes a má titulek Ruská operace u hranic Aljašky. Odpověď na tanky u Kaliningradu, američtí hekři v akci. Kam zmizel Eskimák, který rodil Obamu? Trump opět v kleštích senátora McCaina. To nám ten rok pěkně začíná. Jan A. Mařenka se znepokojením sleduje dění u hranic největšího státu USA a v atmosféře pod bodem mrazu s překvapením zjišťuje, že se mu možná bude hodit řidičák na soba, který si pořídil na cestách. Ruská federace hromadí na Čukotce největší vojenskou sílu od konce druhé světové války. Nebývalá koncentrace zbraní vyvolala značné znepokojení na Aljašce, která je největším a nejméně zadluženým státem USA. Důvodem ruských manévrů nevídané síly byl hackerský útok na ruský čukotský ostrov Velký Diomédes, vedený z ostrova Malý Diomédes, který naopak patří USA. Ostrovy jsou od sebe vzdáleny, co by harpunou dohodil v uvozovkách, pouhé 3 kilometry a vede mezi nimi nejen státní hranice obou klíčových světových mocností, ale i kalendářová v uvozovkách hranice, při jejímž překročení je tedy třeba změnit datum. Incident plně zapadá do mediálního rámce, který hrozí přerůst ve válečný konflikt. Takže pochopitelně i zde úřadovali hekři. Moskva tvrdí, že útok byl jednoznačně řízen z USA. Má nezvratné důkazy, že z ostrova Malý Diomédes, kdo si heknul šamana z ostrova Velký Diomédes a stáhl ho do ledové vody Beringova průlivu. Šaman už nevyplaval, ať ho vyhlíželi a panuje vážné podezření, že byl unesen, ať už protistranou nebo protiproudem. Podle neoficiální verze šlo o ruského šamana, trojitého americko-britského agenta, který se zodpovídal přímo bývalému prezidentovi USA, Černochovi Obamovi. Mezi oběma vůdci byl těsný vztah již od Obamova narození, neboť zmizelý šaman asistoval u jeho porodu v Keni. Ob/Ama je v čukotském nářečí tuleň. Podtitulek Aljaška, tradiční nepřítel s Kanadou v zádech. Aljaška je tradičním nepřítelem Čukotky. V průlivu neustále buduje umělé ostrovy, které vydává za kry. Cítíme se velmi ohroženi aljašskou agresí. Jde o velmoc, která je velká jako polovina USA a navíc má v zádech nebezpečnou Kanadu, řekl agentuře Reuters jediný zbylý obyvatel ostrova Velký Diomédes, bývalý šaman, nyní hlídač osiřelých kasáren. Na ostrově Malý Diomédes má základnu jednotka agentů CIA, potomků kmene Inupiatů, kteří sem prchli po okupaci Severní Ameriky před přistěhovalci. Jsou vycvičeni tak, aby to vypadalo, že se živí stahováním kůží a sběrem starého odpadu. Ve skutečnosti však nestahují kůže, ale data a nezbírají odpad, ale informace. A protože jsou Rusku nejblíž, čerpají z jejich zpráv nejen americké zpravodajské agentury CIA, FBI, NSA, DIA, MI, a tak dále. Mainstreamová média jako CNN, ABC, CBS, Washington Post, New York Times a tak dále, ale i firma Walt Disney. Kreml krátce po incidentu s Obamovým šamanem poslal do oblasti v rámci operace Sobí vzdor 3000 sobů, některé tažné, 5000 velrybářských harpun, stejný počet háků, bezpočet suchých zipů, asi stovku vojenských poradců, baterku a 3 lední medvědy z velkého moskevského cirkusu. Výroba saní v oblasti vzrostla až 100-násobně. Satelitům USA se podařilo zjistit, že soby jsou cvičeni ve skoku do dálky, výšky a vtrkání. Tajnou zbraní má být takzvané zírání, kdy sob civí na cizího vojáka nebo letadlo tak dlouho, až spadne, a kdo z nich je půl na půl. Jde o velmi nebezpečný způsob boje a nejsem si jistý, že je na něj americká armáda připravena, řekl mluvčí amerického ministerstva obrany televizi CNN. Mezi ruskými čukči roste znepokojení, pořádají se masové demonstrace, jsou páleny hromady poměnek, které jsou státní květinou Aljašky. O pomoc již požádalo mnoho čukčů, kteří žijí na Aljašce a cítí se utlačováni eskimáky. Několik lesních indiánů z kmene Tlingitů prý na protest vylezlo na strom. Zaháknutí čukotského šamana není prvním incidentem v oblasti. V roce 2012 šestice agentů CIA, kteří se vydávali za veselé dobrodruhy, přeplula na vodních skútrech Beringův průliv mezi USA a Ruskem. Na Čukotce se však místo ovací dočkala zatčení od pozuby ozbrojených čukčů, kteří je propleskli rybami a odevzdali ruským úřadům. Podtitulek Stručná historie agentů plavců. V roce 1987, tedy ještě v době studené války, pronikla přes Beringovu úžinu z USA do Sovětského svazu agentka CIA, plavkyně s krycím jménem Lynn Coxová. Na akci se pečlivě připravovala v Lamaňském průlivu a v Kalifornii za asistence speciálně vycvičené jednotky agentů plavců. Po dosažení sovětských břehů byla pečlivě prohledána na čukči a odevzdána úřadům. V létě 1995 operoval na malém Diomédově ostrově britský agent Michael Palin krycím povoláním herec. Proslavil se především v pořadu nechvalně proslulé britské televize BBC Monty Pythonův létající cirkus. Agent CIA a CI6 Michael Palin se pokoušel vloudit do přízně ruským úřadům odkazem na heslo o zemi, kde zítra již znamená včera. Když prohlašoval, že díváli se z americké strany v pondělí ráno, mají Rusové na svém ostrově již úterý ráno. Svou agentskou misi maskoval tím, že vyplul z Aljašky jiným směrem. Po 8 měsících bloudění ho vrátila na pevninu loď americké pobřežní stráže krátce poté, co ho několikrát netrefila. Velká Británie má v oblasti také své zájmy. Vždyť jí původně patřila přilehlá Britská Kolumbie, než se jí zmocnila Kanada. Aljaška a Britská Kolumbie jsou dohromady velké jako Spojené státy a v případě anexe Yukonu by se staly velmi nebezpečnou a díky zásobám ropy i bohatou světovou velmocí. Jak daleko je od jaderka k jádru? Podtitulek Drsná odpověď na provokace NATO. Podle expertů jsou manévry na Čukotce drsnou ruskou odvetou za vojenské manévry NATO Atlantic Resolve, atlantické odhodlání u ruské enklávy Kaliningrad. Kreml chce svou akci s názvem Sobí vzdor demonstrovat svou připravenost k ozbrojenému konfliktu. Historie se opakuje, řekl serveru Russia Insider Vladimír Blinov, průvodce turistů na ledoborci Lenin, pojmenovaném po ruském revolucionáři Vladimíru Iljiči. V roce 1950 v době studené války byly USA v mnoha oblastech vpředu, ale my jsme je porazili stavbou první jaderné lodi na světě. Ruská operace u Aljašky má hluboké finanční a geopolitické souvislosti. V arktické oblasti je více uhlovodíku než v Saúdské Arábii, má obrovské zásoby ropy a zemního plynu. Území prodalo Rusko v roce 1867 Spojeným státům za podivných okolností. Podle zatím nepotvrzených zpráv američtí a britští agenti opili ruského cara Alexandra do němoty. Bude tedy zřejmě nutné kupní smlouvu přezkoumat, protože ji nepodepsal při plném vědomí. Za Gorbačova a Jelcina se staly naše arktické hranice velmi zranitelnou zónou, říká průvodce na ledoborci Lenin Jurij Alexejevič Blinov, který je také členem Ruské geografické společnosti. Je čas, aby byly opět pevné a bezpečné. Ruské manévry sobí vzdor u hranic USA postavili nového prezidenta Trumpa do složité situace. Z jedné strany by rád našel s ruským prezidentem Putinem společnou řeč. Na druhé straně však na něj tlačí kongres a žádá okamžitou reakci. Senátor McCain se nechal slyšet, že jde o přímé ohrožení národní bezpečnosti a chce zařadit sobě na seznam ohrožených teroristů. Je nanejvýš ochoten uvažovat o jejich dělení na tažné a umírněné. Podle agentury Reuters a televize CNN byl nedávný první telefonický rozhovor Trumpa a Putina pouze o sobech. Trumpa prý nemile překvapilo, že sob váží až půl tuny, snadno snáší mrazy hluboko pod nulou a bez pauzy na čůrání vydrží běžet 12 kilometrů. Byl to velmi dobrý rozhovor, pochvaloval si pak Trump novinářům. Nejvyšší čas zvýšit náklady na zbrojení. Tak a to už je konec tohoto článku. Já doufám, milí přátelé, že vás alespoň trochu pobavil, nemusíme být pořád vážní. A redakce k němu ještě na konci dodává. Jde o tak závažné informace, že jsme se je rozhodli publikovat, ačkoliv článek zatím nedostal razítko Chovancova cenzorního úřadu. A nyní se podíváme na server Pravého prostoru, kde vyšel článek s titulkem Advokáti nelegálních imigrantů dostávají měsíčně 100 000 euro. Autorkou článku je Monika Piloni. Biznis s imigrační invazí jen kvete. Na odvolávacím procesu některé advokátní kanceláře vydělávají více než 100 000 eur měsíčně za bezplatnou právní pomoc migrantům. To vše na účet italských daňových poplatníků. Pomoc ve většině případů nelegálním imigrantům není nic jiného než biznis, protože na konci této azylové mašinérie se skrývá skutečný koloběh peněz daňových poplatníků. Tyto peníze skončí nakonec v kapsách těch, kteří se zabývají takzvanou pomocí migrantům. Nejde pouze o různé neziskové organizace, které dávají postel a jídlo imigrantům, ale také o kategorii právníků. Mnozí advokáti se ve skutečnosti zabývají u místních soudů odvoláními žadatelů o azyl proti rozhodnutí územní komise v případě neudělení postavení uprchlíka. Ten, kdo ve skutečnosti platí právní náklady migrantům, kteří tvrdí, že jsou nemajetní, jsou italští občané prostřednictvím bezplatné právní pomoci na státní náklady. Mluvíme o 600 milionech eur ročně. To je velká částka, obrovská. Ale nejnovější skandál se týká vedení advokátů zapsaných v seznamu advokátní komory. Děje se to, že imigranti, kteří se musí dostavit k odvolání, často končí ve stejných advokátních kancelářích. Některé zastupují jen 4 až 5 lidí za měsíc, jiní vyřizují dokonce až 60 až 100 odvolání. To znamená, že tito právníci, kteří prý často využívají stážisty placených jen něco málo přes 500 euro, na tom vydělávají něco kolem 100 000 eur měsíčně. Mana nebeská, že ano, to platí pouze pro první stupeň, kdy každý migrant stojí daňové poplatníky asi 1000 euro. Pak je tu odvolání, opravný prostředek, to je dalších 1200 euro a nejvyšší soud 3000 euro. Samozřejmě neexistuje žádný zákon, který ukládá maximální počet odvolání řízených jedním advokátem nebo advokátní kanceláří. A tak někteří z nich si pěkně tloustnou na úkor všech. To je opravdu do nebe volající. A na závěr, milí přátelé, ještě zabrousíme na server Česko aktuálně. A zde jsem pro vás vybrala článek s titulkem Polsko podá u soudu v Hágu žalobu na Rusko. Polský ministr zahraničních věcí Witold Waczykowski prohlásil, že jeho zem má v úmyslu podat na Rusko žalobu u Mezinárodního soudu OSN v Hágu v souvislosti s tím, že ruská strana odmítla předat Polsku trosky letadla TU-154, které havarovalo v roce 2010 u Smolenska. Informoval o tom polský rozhlas. Podle slov polského ministra se po celý rok polská vláda snažila navázat bezprostřední kontakt s Moskvou za účelem navrácení trosek. Její žádost ale byla pokaždé zamítnuta. V této souvislosti Varšava v nejbližší době podá na Rusko příslušnou žalobu u Mezinárodního trestního soudu v Hágu, oznámil Witold Waczykowski. Kromě toho šéf polské diplomacie zdůraznil, že Polsko hodlá získat v dané otázce podporu partnerů a mezinárodních institucí. Velvyslanectví Ruské federace v Polsku už dříve oznámilo, že trosky letadla Lecha Kaczyńského potřebují ruští vyšetřovatelé do té doby, dokud v Rusku probíhá vyšetřování. Kromě toho na velvyslanectví zdůraznili, že ruská strana nemá k dispozici žádné záznamy rozhovorů z kabiny letadla, s nimiž nebyla Varšava obeznámena. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám přeji krásný večer, jak doufám, s dalšími pořady Svobodného rádia. Mějte se moc hezky a naschledanou.
Believe me.